regter Piet Koen van die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het self erken sy teenwoordigheid in Jacob Zuma se wapentransaksie verhoor kan dalk lei tot 'n persepsie van vooroordeel teen die oud-president. Nou die strafregkenner Dr. Llewellyn Curlewis sluit vanoggend by ons aan om te verduidelik hoe die onttrekking van 'n regter dalk hierdie saak kan beïnvloed. Llewellyn, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
Baie dankie, goeiemôre.
Weet, daar kom 'n punt waarmee jy wonder of enige iemand by hierdie saak betrokke wil wees. Is dit maar net nog 'n strafsaak of wat is hier aan die gang?
Ja, mes vra die vraag, is dit net nog 'n strafsaak? Nee, dit is sekerlik nie net nog 'n strafsaak nie, want daar's groot belangstelling wat natuurlik volg op hierdie saak spesifiek en dit is doodeenvoudig omdat dit 'n hoë profiel persoon is wat betrokke is. Maar ja, die moeilikheid waarmee ons sit is, ek dink op hierdie stadium is daardie saak so al vertroebel. Dit is letterlik amper soos 'n moddergooiery wat plaasvind en ek dink baie mense wil so ver as moontlik daarvan wegbly. Nou ja, ongelukkig vir ons regters het hulle nie veel van 'n keuse nie as hulle deur die regte president aangesê word om voort te sit op die saak, dan is dit wat hulle moet doen en dis hulle werk en hulle het 'n eed gesweer om dit behoorlik en onafhanklik te doen. Nou, regter Piet Koen het die diskresie uitgeoefen wat natuurlik sy goeie reg is om te rekiseer, met ander woorde om homself te onttrek van die saak af, doodeenvoudig vir twee redes. Enerzijds omdat hy die integriteit van die regbank wil behou, wat natuurlik 'n goeie en 'n edele motief is. En tweedens, natuurlik omdat hy dink hy is moontlik bevooroordeeld, of ten minste dat daar persepsie is, daar buitekant, dat hy dalk op sekere aspekte bevooroordeeld kan wees teenoor Zuma. Nou, ek persoonlik dink hy is miskien bietjie oorsensitief gewees in sy premature rekisering van die aangeleentheid, maar aan die einde van die dag is dit dalk die regte besluit gesien in die lig daarvan dat uiteindelik daar nie gesê kan word dat die regbank bevooroordeeld was teenoor Zuma nie, want al wat dit gaan beteken is dat ons net uiteindelik nog 'n klomp hersieningsaansoeke na die hoogste howe gaan sien, die grondwetlike hof uiteindelik, en ons weet ook al waarskynlik ook deur middel van die gewone ou Stalingrad tegniek wat Zuma en sy regspan van tyd tot tyd vestig. Dit is die praktiese implikasie waarmee ons sit.
Nou, weet, hoeveel mag het 'n regter om te besluit hy wil nie 'n saak hê nie, want hy praat, soos ek nou gesê het, hy praat van 'n persepsie van vooroordeel, so dit hoef nie eers werklike vooroordeel te wees nie.
Ja, kyk, daar is geen vasgestelde reëls in hierdie verband nie. Ek meen, maar ons regsgeskiedenis het al baie sake uitgewys waarin regters dit goed gedink het om hulle self te rekiseer. So daar is riglyne, maar uiteindelik is dit 'n diskresie wat binne die kader van daardie regter se prerogatief val om te besluit of hy self hom nie meer gemaklik voel om in 'n saak voort te gaan nie. In hierdie geval is daar duidelik meriete in regter Koen se besluit gewees, want jy sal onthou verlede jaar, ek dink dit was die 21ste Oktober 2022 min of meer, het hy in 'n uitspraak wat hy gelewer het toe die sogenaamde spesiale pleit in terme van artikel 106 van ons strafproseswet voor die hof gedien het vir waarin Zuma aangevoer het dat Billy Downer nie gemagtig mag wees om hierdie saak verder te voer namens die staat nie. Ons noem dit 'n spesiale pleit. Nou, toe het hy uitspraak gelewer en hy het die opmerking ook onder andere gemaak nadat hy die aansoek van die hand gewys het en gesê hy is nie oortuig in sy gemoed dat Zuma 'n sterk saak teen Billy Downer het om uit te maak nie. Met ander woorde, hy het een of ander meriete uitspraak reeds gemaak teenoor Zuma. En net daardie aspek alleen kan gesien word dat hy alreeds bevooroordeeld is in die toekoms teenoor Zuma. Wat intussen tyd gebeur het is natuurlik dat Zuma 'n privaat vervolging ingestel het. Nou artikel 7 tot 17 van ons strafproseswet hanteer daardie aspekte. Maar dit beteken Billy Downer is op hierdie stadium 'n aanklaer, maar hy is terselfdertyd ook 'n beskuldigde in 'n ander saak. Nou die reg sê baie duidelik, die twee het niks met mekaar uit te waai nie en daar is absoluut niks wat Billy Downer verhoed om die saak teen Zuma end uit te voer nie. Dis uiteindelik die prerogatief van die nasionale direkteur van openbare vervolging Shamila Betoy om daai besluit te maak. Sy kan hom te enige tyd sekerlik onttrek as sy wil, maar selfs sy voel op hierdie stadium dat dit nie nodig is nie, want die twee sake het absoluut niks met mekaar uit te waai nie. Maar die bote feit dat Piet Koen alreeds 'n persepsie geskep het verlede jaar met daardie opmerking, het hy gesê dit kan nie geduld word nie, want hy wil bo verdenking wees en die reg moet bo verdenking wees en dis terwille van die amp wat hy dit gedoen het. So
ja.
Uit regsoogpunt kan ek nie fout vind nie.
Wel, maar jy noem nou die naam Billy Downer en dis nou die een persoon waar hierdie hele storie eintlik gaan, want Jacob Zuma se span het hom in hulle vizier, advokaat Billy Downer, die staatsaanklaer. Hoekom is hulle so bang vir hom? Het hy een of ander troefkaart?
Ja, yeah, wel, onthou, hy is geskoold in hierdie saak. Hy kom die hele dekade en meer met hierdie saak van die begin af tot nou toe. Daar is niemand beter wat meer weet van die saak af as Billy Downer homself nie. Om nou iemand op nommer 99 in te kry om hom te vervang, wat baie moontlik is, want daar is baie, baie goeie en senior regslui daar buite wat sekerlik die saak kan oorvat of selfs kan, kan heeltemal oorneem. Maar die probleem is, om op hoogte te kom van alles wat gebeur het, die agtergrond, die geskiedenis, die ondersoekwerk, dit gaan baie lank vat. En ek dink ons is besig om uit tyd uit te hardloop, want onthou daar is ook 'n ding soos verjaring wat geld in strafreg, net soos in siviele sake. Maar in strafsake, in hierdie type misdade spesifiek, is daar oor die algemeen die 10 jaar, verskoon tog die 20 jaar verjaringstermyn wat geld. En dit gesê, beteken, binne 20 jaar moet die verhoor in aanvang neem. Nou die verhoor het nog nie letterlik in aanvang geneem nie, want daar is nog nie getuienis gelei nie. Hoewel daar alreeds die pleitverrigtinge begin is, is daar nog nie formeel skuldig of onskuldig gepleit nie. Ons het nog net tot op hierdie stadium met interlokutêre aspekte gehandel, onder andere spesiale pleite en dies meer. So, hoe gouer die saak afskop, hoe gouer, hoe beter.
Met ander woord, het gaan oor wat alles in Billy Downer se kop is, basis oor hierdie saak, wat hy alles onthou en wat hy alles weet, wat hom vir hulle 'n gevaarlike man maak. Dink jy hulle pogings gaan suksesvol wees om hom van die saak af te kry?
Kom ek stel dit so. Jy sla nie spyker op die kop as jy sê dit gaan oor wat in sy kop is en sy ondervinding en sy agtergrond en dies meer. Gaan hulle vir hom ontsla raak eventueel? Jong, ek dink die water is besig om baie warm te word vir Billy Downer. Natuurlik as daar 'n skuldig bevinding teen hom sou plaasvind in die privaat vervolging teen hom en ons joernalis vriendin Karen Morgan, dan uit die aard van die saak dink ek is dit 'n uitgemaakte saak. Maar ek is nie oortuig in my gemoed dat daar 'n goeie saak teen hom is nie. Ek stem saam met regter Piet Koets se opmerking verlede jaar dat hierdie waarskynlik net 'n dis 'n absurde poging van Zuma en sy regspan om doeteenvoudig 'n strategiese voordeel te kry deur die een persoon wat die meeste van hom al weet en van sy sondes al weet uit die ekwilibrium te kry en 'n plaasvervangende aanklaer daar te stel.
So die saak moet nou op 17 April begin en soos jy nou gesê het, alles wat tot dusver gebeur het, was nie eers die saak self nie. Gaan die nuwe regter maar net aan wat die vorige een opgehou het?
Ja, dit is hoe dit werk. Die reg sê wanneer 'n regter onttrek in die middel van 'n verhoor, dan moet dit de novo begin, met ander woorde van vooraf. Maar omdat ons ook op hierdie stadium nog geen getuienis gelei het nie, en daar is nog nie enige iets op rekord, anders as die interlokutêre verrigtinge en uitsprake nie, is daar geen rede hoekom die regter wat dan in April maand moet voortgaan, nie doeteenvoudig homself op hoogte kan bring van die oorkonde nie, doeteenvoudig, en dit beteken hy gaan letterlik lees wat in die hof gebeur het tot nou toe, en hy gaan hom daarmee vereenselwig, en as hy daarmee saamstem, wat hy waarskynlik sal, want daar is geen rede om daarvan af te wyk nie, geen hoër hof het Piet Koen se uitsprake tot op hede enige iets daarvan tersyde gestel nie, dan kan hy doeteenvoudig aangaan. So dit behoort nie die appelkaart noodwendig om te gooi nie, hoewel dit nie ideale situasie is nie.
Ja, natuurlik, en dan kan jy ook natuurlik sê, hulle is suksesvol in hierdie vertragingstaktiek.
Ja, nee, ek meen, dit is duidelik, en ek sal nie verbaas wees tussen my en jou, dat daar dalk weer eens een aansoek van een of ander aard, interlokutêre aard, voor die nuwe regter gaan dien nie. Miskien soortgelyk aan die vorige een, om die hof te vra, of dat daar een of ander besluit gemaak moet word, of 'n bevel uitgereik moet word, teen Billy Downer of die nie staat. Dit is nou maar, lyk vir my, die tegniek wat hulle tot op hede geprobeer het, en hoewel hulle elke keer onsuksesvol was in hulle uitsprake, het die blote feit dat daar vir tyd gespeel is, is toch een pluimpie in hulle hoed,
ja.
Want elke dag wat verby gaan, word ons voormalige president ouer, en ons allemaal weet in die einde van die dag, een hof gaan nie een persoon op 85 of 90-jarige ouderdom levenslang tronk toe stuur, of selfs vir paar jaar tronk toe stuur, hy gaan onmiddellik weer vrygelaat word. Selfs op die beste scenario, en dit beteken wanneer hy skuldig bevind sou word, aan enige van hierdie baie ernstige misdade.
Op daai noot, Llewellyn, baie dankie vir jou bydrae vanmôre. Dr. Llewellyn Kerloos is die strafregkenner.